Tak dobré odpoledne. Chci se zeptat, nebo chci říci, kdo máte písmo, tak si najděte druhou knihu Mojžíšovou. Je to 13. kapitola, 21. verš. Druhá Mojžíšova, 12. kapitola, 21. verš. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl, jděte si vzít kus zbravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích vašeho domu, ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení, to je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte, je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klanil se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Amen. Pane Bože, já ti děkuju za tvé slovo a modlím se za to, aby slovo vlastně konalo proměnu v našich životech, pane. Vydávám ti tuto část shromáždění, pane, a modlím se za to, aby jsme si z toho odnesli něco, co pro nás bude plně nové, nebo znamenající určitou ochotu ke změně pro příští čas našeho života. Amen. Tak dobré odpoledne. Ještě jednou vás chci přivítat. A to, co jsem četl, tak to je určitě velice známý, nebo předpokládám, že je to známý oddíl ze Starého zákona, z druhé Mojžíšovy. A je to jenom část vlastně z něčeho, co začíná o několik kapitol dříve a končí to také o několik kapitol dále. Ale myslím si, že tam je shrnutý takové důležité poselství. A já, když jsem se připravoval vlastně na to dnešní kázání, tak jsem do toho bilténu napsal takovou otázku, nebo ten název toho kázání vlastně je zároveň takovou řečnickou otázkou, jestli jsou Velikonoce svátky jara. A pro mnoho lidí ano, i když oni asi neví úplně přesně, co si pod tím představit, ale pro ně jsou svátkem, že končí zima, nastupuje teplo, jak už mluvila Zdeňka, tak prostě raší květy. A je to změna, je to určitá proměna. A jsou lidé, kteří Velikonoce spíš vnímají skrz ten volný den, skrz to volné pondělí, a jedou někam na chaty nebo někam na výlet, odpočívají. A já, než jsem uvěřil, tak jsem vlastně byl člověkem, který spíš Velikonoce vnímal skrz ten volný den. A radoval jsem se, že mám o jeden den delší volno nebo kratší školu, kratší povinnosti. Ale když jsem uvěřil, nebo já teď jako křesťan si uvědomuji, že vlastně Velikonoce jsou skutečně pro mě možná větším svátkem než Vánoce. Protože Velikonoce tam se stalo pro můj život vlastně to nejzásadnější. A já rád čtu tuto druhou knihu Mojžíšovu, protože mně připadá, že tam je vlastně nějak jako nastíněn, nebo nastíněno to, čím jsem sám prošel. A říkal jsem, že celý ten příběh o vyvedení Izraelců z Egypta začíná o několik kapitol dříve, já číst nebudu. Ale kdo to znáte, tak mi dáte za pravdu, že vlastně tím základním problémem Izraelců bylo, že se dostali do otroctví. Oni se stali otroky. A faraon bývá vlastně, nebo symbolizuje podle některých výkladů satana a Egypt symbolizuje svět. A Izraelci se dostali vlastně pod vládu satana a vlastně dostali se do područí světa. A mnozí, nebo vlastně většina z nich si to vůbec nevybrala. Oni neměli na vybranou. Mnozí se narodili už v Egyptě, kam vlastně došli jejich předci a došli tam proto, že si mysleli, že to bude země, která jim poskytne určité zázemí, živobytí. Ale časem se ukázalo, že když vlastně zemřel ten král, za kterého tam přišli a nastoupil na trůn nový, tak se ukázalo, že vlastně to nebylo úplně pravdivé a že se dostali do otroctví toho faraona, za kterého se tento příběh udál. A otroctví si asi nikdo z nás by dobrovolně nevybral, ale na druhou stranu jsem si uvědomil, že přestože bych si ho nevybral, tak jsem se do něj svým způsobem narodil. A já jsem byl otrokem pána tohoto světa. A já jsem to tak nějak ani moc neprožíval, protože často, když je člověk otrokem, nebo když je člověk zavřený a nemá dostatek informací, tak si myslí, že to prostě tak je a že tak žijou všichni okolo. A připomíná mi to tu dobu, když jsem byl mladší, tak jsem vyrůstal za komunismu a komunisté taky prostě zamlčovali, jak je to venku a strašili. A člověk si prostě zvyk, že to, co všem žije, že asi je normální, dokud se nedostal ven. Tehdy to byl velký problém se dostat ven, ale když se člověk dostal ven, tak najednou viděl, že to je prostě úplně o něčem jiném. A že tady je lež, že tady je prostě namlouvání něčeho, co není pravda. A proč? Pouze proto, aby vlastně člověka nebo lidi mohli držet v otroctví, v určitém, mohli je ovládat. A podobné je to i z toho duchovního hlediska. Já jsem si nevybral to duchovní otroctví, ale je pravda, že jsem prostě jim byl ovládán. A tady na začátek zaznělo několik svědectví, nebo vůbec takových jako názorů, co člověka zotročovalo. Byl to strach, byla to pýcha, byla to, já nevím, co ještě tady zaznívalo, byl to, prosím, beznaděj. A to člověka skutečně zotročuje. Ale to nebyl Boží plán. Ale proč nás to zotročuje? Zotročuje nás to proto, aby jsme byli spokojeni s tím, co máme. Já jsem byl v otroctví a jednoho dne jsem se doslechl zvěst, že nemusím být v otroctví a že skutečně existuje země, kam se dá, obrazně řečeno, emigrovat. A pro mě to byla úplná novinka. A já jsem si říkal, no jak je to možný? Jak se emigruje do té země? A bylo to skrze zvěst. Ta emigrace je skutečně skrze zvěst, poslušnost a pokoru. Protože když si to vezmeme na příběh, nebo ukážeme na příběhu Izraelců, tak to vysvobození, ano, přišlo od Boha, ale kdo jim to vysvobození zvěstoval? Byl to Mojžíš. A byl to člověk, který možná slovy dnešního světa nesplňoval úplně tak dokonale kádrový profil, proto aby mohl takovouhle zvěst přinést. Protože to byl člověk, který vyrůstal v prostředí vlastně egyptském, To znamená, on byl vychováván na dvoře faraonově. Byl to člověk, který se zapletl do sporu a v tom sporu zabil jednoho člověka. Pak utíkal, protože mu hrozilo nebezpečí. Pak se zase vracel. A přesto si ho Bůh povolal. A já jsem také uvěřil skrze zvěst, boží zvěst, ale která přišla skrz člověka. Ale nebyl to člověk, který by měl špatný kádrový profil, protože to byla moje manželka. Takže mě se to přijímalo do určité míry lépe. Nicméně musel jsem se pokořit a přijmout tu zvěst, přestože jsem měl úplně jiné představy o tom, jak vlastně by to mělo probíhat, to vysvobození. A to vysvobození jsem často měl spojeno s tím, že si ho nějak vybojuji, že si ho nějak vyvzdoruji, nebo že si ho nějak získám vlastním úsilím. Ale najednou se ke mně dostala zvěst, že vlastně tohleto vůbec nemá žádnou váhu. A uvědomil jsem si, když jsem si to připravoval, jak vlastně těch 9 ran, a samozřejmě bylo to tak, že to Bůh nastavil, nebylo to tak, že by si Izraelci v podstatě to nějak vymysleli. Bůh to tak nastavil. Ale přesto těch 9 ran nemělo vůbec žádný dopad na změnu myšlení faraona. První, druhá, třetí, pátá, osmá rána, vždycky ho to trochu zasáhlo, ale vždycky se otřepal a ještě přitvrdil. A já jsem si uvědomil, že skutečně dostat se ze spáru satana, dostat se ze spáru faraona, dostat se ze spáru otroctví, nejde proto, že já proti tomu něco budu dělat. Ale tam se jedná o duchovní rozměr. A na duchovní rozměr platí úplně jiné prostředky a úplně jiná pravidla, než na jaké jsme zvyklí. A musel jsem já, stejně jako Izraelci v té době, vlastně se smířit s tím, že moje vyvedení z otroctví nebude skrz nějaké rány, které já uštědřím satanu, které já uštědřím tomu, který mě drží v otroctví, ale že přijmu vlastně ten plán záchrany, který pro mě někdo připravil. A ten plán záchrany pro Izraelce vlastně byl v tom, že si vzali beránka bez vady, kterého pak vlastně podřízli a krví pomazali veřeje a nadpraží svého domu. A možná, že pro ty Izraelce to skutečně bylo něco, co jim bylo do určité míry kamenem úrazu. Protože to přišlo přes člověka, který v jejich očích možná nebyl až tak důvěryhodný. A navíc to byl plán, který vůbec nepočítal nějak s jejich vlastní silou. A nepočítal s tím, že oni se do toho zaangažují jinak, než jenom, že poslechnou a pomažou si ty dveře krví. Ale ta oběť měla obrovskou moc. Ta oběť vlastně dokázala ochránit toho člověka, kdo si tou krví ty dveře, nebo ty veřeje a nadpraží pomazal, tak ho dokázala ochránit před houpcem. A já jsem si říkal, když jsem to čet, a tam se píše, až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích a Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z houpce a udeřil na vás. A já jsem si říkal, jakým asi muselo být. Protože když si to nějak představíme, tak pravděpodobně, a velice pravděpodobně, když procházel s houpcem egyptskou zemí, tak tam prostě byl křik a pláč a nářek. Protože v každém domě, který neměl toto zaštítění, zemřel prvorozený obyvatel toho domu. A píše se na jiném místě v Biblii, že to byl nářek a pláč, který egyptská země nezažila a už nezažije. A teď si představte, že byste byli v kůži těch Hebrejů, slyšeli byste ten pláč u sousedů, u druhých sousedů, přes ulici, a teď byste se strašně klepali. A možná jako muž bych se opřel do dveří a měl bych pocit, že když ty dveře budu držet, takže prostě zabráním tomu zhoubci, aby vešel dovnitř. Možná, že kdybych byl mužem slabším, tak bych si tak nedůvěřoval a přemýšlel bych, jak ty dveře něčím zapřít, aby ten zhoubce nemohl vejít. Asi bych se strašně bál. Na druhou stranu, co to muselo být za víru, která vlastně ty Izraelce, která jim dávala ten pocit bezpečí, že ten zhoubce mine. A jak si asi museli oddechnout, když prostě ten křik ustával a šel někam dál a oni věděli, že prostě je pominul ten zhoubce. A to je rozměr, který jsem skutečně několikrát ve svém životě zažil, ale jenom takovým náznakem. Zažil jsem, že jsem byl v situaci, kdy jsem byl vyveden z otroctví a zároveň hrozilo určité nebezpečí a já jsem se musel spolehnout na to, že je to skrze víru v ochranu Ježíše Krista. A tam se píše, že dokonce ta ochrana, nebo myslím si, že to vlastně je předobraz Ježíše Krista a že chceme-li být my ochráněni, tak prostě musíme být za křížem Ježíše Krista. Nelze, abychom byli vedle, dokonce nejde, abychom byli před křížem, ale skutečně chceme-li být ochráněni, musíme být za křížem. Ale asi ta největší zkouška, a to vím, že se jí nevyhne nikdo z nás, bude, až budeme umírat. Až se to skutečně bude lámat. A tam se bude skutečně lámat ta naše víra, protože tam nám nezbyde nic jiného, než to vědomí kříže. A to vědomí, že má-li nás minout smrt, tak nás nemine, protože jsme se jí postavili. Protože jsme drželi ty dveře, nebo jak je v té pohádce, že se otočila ta postel. Jestli si pamatujete Dažbojan a Pandrhola. Ale bude to proto, že krev Ježíše Krista prostě zabrání smrti, aby na nás si činila nárok, aby nás vzala sebou tam, kam skutečně patříme pro své skutky. A to je něco, co je věc, která se teprve ukáže. Nicméně je dobré si to připomínat, že jsme zachráněni krví Kristovou a můžeme to, myslím si, že to můžeme zažívat na možná menších a méně závažných zkušenostech, ale je to dobré si to uvědomovat, že tato víra vlastně zachránila Izraelce a tato víra ochrání nás. Takže ta záchrana je z víry. Z víry v krev Ježíše Krista. Ta záchrana není z našich sil, ta záchrana není proto, že bychom si ji nějak naplánovali. Když byste si doma četli ten příběh, tak ten končí, nebo nekončí, ale pokračuje pak ještě kapitolou, která je nadepsána Přechod přes moře. A tam se píše, že Hospodin řekl Mojžíšovi, vstáni ruku na moře, vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vzal ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal do prostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu na druhý břeh. Proto, aby ten exodus náš, aby ta naše záchrana byla dokonána, je potřeba ještě jednoho skutku. A to je projít tím mořem. A toto projití mořem u Izraelců vlastně bylo určitým předobrazem křtu. Ten, který přijal Ježíše jako svého spasitele a pána, tak ten je uchráněn před zhoubcem. Ten skutečně je zachráněn pro krev oběti beránka, v našem případě pro oběť krve Ježíše Krista. Ale křest je nedílnou součástí této záchrany. Protože tam se stalo to, že Satan přesto, že je zhoubce minul, přesto, že Satan vlastně v té chvíli byl bez zubí, tak se jal ty Egypťany pronásledovat. A já věřím, že člověk, který přijme Ježíše Krista a schová se za jeho kříž, je zachráněn, proti zhoubci. Ale když se nenechá pokřtít a nemá k tomu závažný důvod, tak prostě Satan ho dožene a bude si na něj znova činit nárok. A my se musíme dostat na druhý břeh skrze vodu křtu. A to je místo, kam se Satan už nedostane. A píše se na jiném místě, že Satan bude obcházet ten břeh a bude řvát jak žvoucí lev a bude se snažit nás znejistit. Ale ten křest je velice důležitý proto, abychom se skutečně dostali na druhou stranu, kam Satan nemá možnost přijít. A neměl tam ani faraon. Je to určitý obraz, symbolický obraz, že faraon jako Satan se snažil pronásledovat ty Izraelce a vzít si zpátky to, co vlastně o co přišel. Ale ta voda ho pohltila. A to je předobraz křtu. A tak musíme vlastně přistupovat k naší záchraně z dnešního pohledu. Máme pomazat, obrazně řečeno, své veřeje a nadpraží krví Kristovou a máme projít vodou křtu, aby ta spása byla dokonalá. A já jsem si uvědomil, že to je samozřejmě často taková problematická otázka, jestli křest pro člověka, který už jednou byl pokřtěný, jestli ho absolvovat znova, a nebo jestli je platný ten křest před tím obrácením. A když jsem se na to nějak modlil, nebo když jsem se na to připravoval, tak jsem si říkal, kdybych byl v situaci toho Egypťana, nebo toho Žida, té egyptské zemi, teď zhoubce by mě minul a já bych šel k tomu moři, tak vlastně v okamžiku, kdybych na té cestě zemřel, tak bych byl zachráněný. Protože zhoubce mě minul a já bych byl zachráněný. Ale jestli bych došel k tomu moři a teď bych svévolně tím mořem nechtěl projít, tak jaký osud by mě asi čekal? No asi by mě prostě zbytky toho faraonova vojska chytly a asi by si to se mnou vyřídili. A proto si myslím, že je důležité neváhat s tím křtem, přestože třeba máme pocit, že už jsme pokřtění byli. Ale jeli někdo projde tím mořem před tím, než vydá svůj život Kristu, tak je to prostě něco, co ztrácí svou prostě posloupnost a ztrácí to určitou logiku. Nejdřív musíme být zachráněni a potom musí být obmyti, potom se musí zavřít za náma ta voda, abychom se dostali na druhý břeh. A celý ten oddíl, který jsem četl na začátku, vlastně končí slovy, že si máme tyto věci připomínat a že na ně máme dbát. A píše se tam, až přijdeme do země zaslíbené. A samozřejmě já žiju na této zemi, žiju v tomto těle, nejsem ještě u Boha, nejsem v nebi. A přesto si dovolím tvrdit, že už jsem v zemi zaslíbené. Protože já už jsem občanem Božího království. A to se píše v listu v Efeský. Kdo přijme Ježíše jako svého spasitele a pána, tak se vlastně stává Božím dítětem a občanem Božího království. A samozřejmě není to ještě dokonané, není to ještě dotažené do konce. Nicméně si myslím, že to je pro nás velice důležité si tuto spásu připomínat a připomínat si ty souvislosti. Protože se často stává, že když si člověk nepřipomíná ty věci, tak zapomíná na to, co by mu vlastně hrozilo. Zapomíná na to, že žil v otroctví. Zapomíná na to, co vlastně by byl spravedlivý trest. A bez připomínání a bez toho, že na to budeme dbát, se může stát, že vlastně budeme nevděční a že budeme přijímat spásu pouze jako nějaký prostředek k našemu životu, ještě k tomu našemu životu. A to bych strašně nerad. A tak už na závěr bych vám jenom chtěl se pomodlit za to, nebo bych se chtěl s vámi pomodlit za to, abychom skutečně přijímali tu záchranu skrze oběť Ježíše Krista s vděkem. A připomínali si to, že to není samozřejmé, že je spousta lidí, kteří ještě dneska žijí v otroctví a kteří neměli to štěstí, že nahlídli na to, že existuje nějaká svobodná zem, kam je možný přejít, že je možné se ochránit před zhoubcem krví Ježíše Krista a že je možné dojít na druhý břeh skrze vodu křtu. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuji.
nás vybral jako ty, kteří mohli poznat, že existuje svobodný svět, tvůj svět, tvoje království. Děkuji ti, Hospodine, za to, že skutečně tvoje krev, která nás nic nestála, která vlastně nás stojí jenom víru a důvěru v tebe, že nás ochrání před zoubcem. A modlím se, Hospodine, za to, aby jsme přijímali celou spásu, její komplexnosti, to znamená i sextem. Aby jsme si připomínali, že ty věci prostě tvoří nedílnou součást exodu, vyjítí, záchrany. A že není možný to oddělit, ale že je možný to přijmout, Pane. A tak ti děkuju za každého z nás, kdo je tady, kdo je za křížem Ježíše Krista. Děkuju ti za každého z nás, kdo je tady, kdo prošel tím mořem a za kým se ta voda zavřela a kdo je na druhém břehu, Pane. A modlím se za to, abychom mysleli na lidi, kteří jsou venku a kteří to takhle nepoznali. Aby jsme neváhali a aby jsme skutečně jim museli zvěstovat, že existuje svobodná země. Že existuje Boží království, ve kterém platí jiné zákony, jiné pravdy. Modlím se za nás a přimlouvám se, aby nám hořelo srdce prostracené. Aby jsme byli vděční tobě a aby jsme si to připomínali. Amen.
Amen. Děkujeme za doplnění. Můžeme Otovi poděkovat za ta slova? Děkujeme za inspiraci.